sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na lilaka na biso sango ya mokili lelo. Sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo Iso, ya Est, ya Ecolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na John Walker, bazali bongo Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga, poyo kaba sango to melibino upoko ya lelo. Balobi mbisi tukumitano na moko ya Ekolo Congo Démocratique ba ibakangama mikolo miliki na Ekolo Uganda ba uti kotikama.
Gouvernement na biso sala maso poto sala ba commission moko ekomi okipe na ma patrie de protection pona ko proteger par prayer na biso ya lac Edouard.
Sima na Bukavu pe Goma uto mokolo wa misato ya mposo moye, Thierry Michel, réalisateur belge azali na Kisangani epai wapi azali kolakisa filme na ye na titre L'Empire du Silence.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que j'ai fait un film sur des victimes.
Et l'obéli,
Na Sud Ubangi, banakelasi bebilenge bazwi mateya mpona komibatela na bokono boye bozwa makana na bosangisi nzoto mpe makama mazwa makana na bosangisi nzoto na makasi.
Nalobelaka bango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana bayebinga malamu.
Tokosukisa bongo manaka mabiso ya mpoko ya lelo na kombo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Kumu Charles ya misato uyu ya kitani na mama waye na bokonzi na Royaume-Uni atambula ki liboso ya sanduku ya nkundu mama waye Elizabeth ya mibale elongo na baili bota pe bana bamboka kinu na katedrale Saint-Gilles na Edmembourg esika nzoto eye etiami pona kolakisama na bato balingi kopesa losako ya suka bana mboka ya Grande Bretagne ba pesa mi libaku liye liposo moko ya mbo na matanga mako ya mbaba konzi bako uta bikulu bisika na molongo pona kopesa losako la suka na Elizabeth ya mibale Charlem 3 a sakola maki mokonzi mokolo mwamposo moleki mikolo mibale sima na liwali ya mama waye nkumu Elizabeth ya mibale. Lipinga lyoko lya bayi Amerika likambami na motinda miya lukumu ya mokonzi ya Etats-Unis na nkombo ya Amos Osten uyu atali mambi maba infrastructure na mokili pe bokingi ya lotiliki likutanaki lelo na masolo na president ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Bayi Amerika ba sakoli ete ekolo na bango ezali kopesa maboko na Ekolo Congo Démocratique na maimatali makele mine na tina ya kobongisa bokambi kobundisa kanyaka kubatela makoki mabasali pe kosukisa misala miabana. Amos Osten alobi ete akanisi mosala moye mokosalama mokobinda bakeli misala pe batei misolo na Ekolo Congo Démocratique. Batulibwa bazali komona na te pe kama moko na zome mitanu babikisa misi na bozindi ya balenier moko na mai lokoro kati na mboka kulamza na bukinda na teritwari ya inongo na ituka ya mai ndombe masua tope balenier yango ezwa kilikama yango mbutu buliki sango yango epesa mili na bayi bukingi baye bayi bisi ete mopepe makasi mobetaki na mai maye kinosika motango ya solo ya bato bazalaki kati na balenier eye eye banina note mokambi ya etuka ya mai nomberi tabola atindi lipinga lyoko pona koyeba penza nini esalami. Babunji ba kodeko na bayi FPIC ba komi penza pene na engumba bunya na engumba mokonzi ya Ituri elobi ba vandi ba esika eye ba komi penza, ba komi penza na kubanga kasi mukambi ya polisi ya engumba bunya alobi ete makambo mazalina nukaka na maboko ya bayi bokengi lipinga lyoko ya kodeko litia misika na ezekere na se ya kilometre zomi ya bunya pe Ruta esika eye lizali ko koba ko sala bitumba zinga zinga pe bayi FPIC bakominde na mboka lengabo na se ya kilometre mitano ya bunya bayi kibalobi ezalinde eteni ya LALC kode kunde ekumi na esika eye. Uganda euti kufuta dolar milioni tuku motuba na mitano na ikolo Kongo Demokratiki bo itini ya yambo ya lomande ya dolar milioni kama misato na tuku mibale na mitano loye Cour internationale ya justice ekatelaki yango na sanze ya mibale opona mbeba ya mampinga mayango masalaka na bitumba ya 1998 kino 2003 na mabele ma Kongo. Kampala eko bando kufuta mbongo milioni tuku motuba na ndambu mubu na mubu kino mubu mitano kolanda maloba ma ministre ya misala ya sembo na ekolo Kongo Demokratiki Rose Mutombo na likitalia ba ministre liliki Mosolo Moye mochami na konto moko ya ministere ya misala ya sembo pe liko simba makaka soki ba futi mbongo na baye bazwami na pasi. Vital Kamerhe mukambi ya Lingomba UNC pe mukambi ya kale ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi akomi na Goma na mosala ya koluka kimya na molili ya ekolo Congo Demokratika.
Totondi yobotondi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outu Washington DC. Balobi mbisi tukumitano na moko ya ekolo Kongo Demokratiki ba ibakangema mikolo mileki na ekolo Uganda ba uti kotikama. Bato baye bakangamaka na Lac Edouard pona bozangi botosi ndelo kati na RDC mpe Uganda. Tona ndabolai na Erikas Moisi.
Kuna Innocent Paluku mokambi ya balobi mbisi likolo ya Etima Edouard e ezwami na territoire ya Beni, Lubero Mperuchuro, ekolo Uganda etiki balobi mbisi baye si manabango kufuta mwa mosolo tolo mande. Tulanda Innocent Paluku.
Kiso wa kongole na ba ungale, tosara ka ebali moko. Alors ebike production eza lokola eza concentré na kote ya pembeni ya mai ya Uganda kuna lokola bango bazosala protection mingi koleka biso. Epana biso protection eza alimenté po batu mingi basi bakamba na bafeyere pona ko détruire mai nde omoni production na biso ebese mingi. Alors bapesia na biso bazalaka na tendance ya koexploiter po bambisi emonana kana presque na frontière na biso province frontière liki na biso epa oto kabolaka ngo mai. Plus pour kabola kamai na bate Uganda wana. Bisusu opto prozvazulinga kaka gouvernement na biso sala maso poto sala ba commission moko ekomi okipe na ma patrie de protection ona ko protéger ba frère na biso ya Lac Edouard. Ba frère na biso ya côté congolais po biso pe tuta na production moko eko sala kaka ebala na biso ezala na mbisi na kati.
Mpona Innocent Paluku londo to ba patrie ya mapinga mabikolo mibale esala makima la mute likolo ya Etima Edouard ou etando ya ekolo Congo démocratique a singi na bikolo mibale Uganda mpe Congo démocratique ko lengela ba patrie elongo na ntina ya ko luka ko silisa mikakatanumie. Tulanda lisusu Innocent Paluku.
Biso toningi kaka ba patrie za la mik. Lo ba pisi na biso ba zalaka na tendance ya ko exploiter po ba mbisi emona na kana presque na frontière na biso province frontière liki na biso epa oto kabola kango mai. Plus pour kabola kango mai na ba pia Uganda wana. Mais ba patrie ugandais quelquefois ils ont un mukolo ba lekaka limite wana ba koti na ba na biso na mai na biso na mais na biso ya Congo tout prétexte que pour production na muketo mona ka tana mai na biso ya Congo bango nde basala kango e bana bango bango parce que ba la protection mingi kuna donc ils ont sorte ya jalousie mo moye balbi atasso ki production e mona mi na mai ya Congo o ba congolais basala ka protection mai te c'est dire production na ezambi tezo bi meta na biso o prétexte ba ugandais c'est dire ba koka nga mutu meme na Uganda to ba kangie meme na mai na biso ya Congo.
Société civile ongambu ne yango isingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko kobati la bana ba ekolo bayim likolo ya Etima Edouard tulanda maloba ma Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bongulu na Beni.
Siko, malheureusement gouvernement na biso ezaka na tango wana te ya ko tia question wana en importance capitale parce que il fallait bayeba ninde tia bat ba bando kanga kanga batuna bino là d'abord na koto wana eza négligence yango wana il faut to senga na gouvernement ya Uganda na ya Congo bafanda comme ça après ko fanda ba discuter loko wana eloko nini etina ba bando kanga kanga batuna na zone wana soki problème ezali bafanda ba décanter problème wana comme ça et za la kasu ya okanga batute so ba pêcher ba sale musala ba sala ngo bien et puis sa crainte au lieu que ba bando ko pesaka honte na gouvernement na biso ba ye ba limite ba sala musana bango na côté na biso sikoyo biso pe tozala na tango ya kontrole batu wana kuna
oyo ezali mbala ya mbote balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bakangema na babateli ya ndelo ya ekolo Uganda. Sans amisatu eleki, balobi mbisi koleka tuku mi bale na moko ba ekolo Congo démocratique bakangemaki na Uganda batikamaki. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Thierry Michel, réalisateur belge, azali na mobembo na monile ekolo Congo démocratique et pa yuape azali kolak sa film na ye na titre L'Empire du Silence. Sima Bukavu, Goma, uto mokolo mamisato yampo somoye, Thierry Michel azali na Kisangani pona tina moko eye. Nzokande Thierry Michel azali ko sambi sama na Kinshasa pona ko zwabi lilingi ya bato na moibi mpeko tia yango na film na ye. Jean-Claude Fundi apesibiso sango yango na Kisangani na Ngumba Chopo.
Empire du silence et la kisami banda mokolo mamosala misato nanda ko ya minene ya yamba katoliko mpe na etelo ya likolo mpona réalisateur oyo ya ekolo Belgique kozanga etumbu ekomi mokonzi na ekolo Congo toyoka Thierry Michel.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que
j'ai
fait un film sur des
Oyo,
victimes.
Il a son impact parce que ça a changé la qualification des viols. Il a changé la qualification des viols. Ça a changé la qualification des minerais, la responsabilité de la situation. Ça a changé la qualification. Filme oyo ebimisi ntembe ya ntina mingi kasi kobomama ya bato ezali kokoba na Congo démocratique mpe lisusu kozanga etumbu ekomi mobeko
na ngambo na ye Billy Bolakonga molakisi ya etelo ya likolo mpe mokambi ya etelo ya likolo Université Mariste du Congo andimi ete kolakisa filme eye na etelo ya likolo na ye ezali na ntina ya komema bilenge bayekola kolinga mboka Congo démocratique. Tolanda Billy Bolakonga.
To sepela ki pete lokola Thierry Michel a sali biloko ebele ba film ebele azam to ayebani makasi esengela yi malam pe ba étudiant ba kutana na ye ba kuka ko discuter ba solola mais esengela ki pete ba étudiant ba yeba makambo eleka na mboka na bango po basusu baza bana bake tam susu ba misusu bazande na mbulo yo makambo ya mubulu eleka ki na mboka na biso bongi ba yeba kape makambo tali mboka na ba ondenge eleka na ki po te na sima ba yeba okengele mboka na bango na ndenge kuki pe na ndenge longo bani.
Patrick Mangala na Donatien Aliana ba réalisateur mi balé ya Ngumba Kisangani balobi bazali na ndelo na oyo etali makoki bazali na bobangi ya bakonzi ya Congo mpona kosala mosala ya lolenge loye.
Thierry Michel aza moto oyo asalaka misala ndenge na patience ezali facile te biso awa na Congo tozwaka misolo te mpona kosala bafilme.
Démocratie na biso ezali nano moke ekembi naino te ntango démocratie na mboka na biso ekokembaka moto akosala yango nyonso na bonsomi nyonso asali basinema na ye na bonsomi nyonso yango tobangaka mateya mazali ebele ezali bilili bizali kasi bato mosusu bazali na kati ya politike basusu na kati ya mapinga ya polisi ya basusu bazali mapinga ya bokenge kwa ba aner banini nyonso o wana soki bamoni yango ekolukela ngambo biso tozali babola bakosala yo matata okokima kokende wapi.
Thierry Michel asili kosala bafilme zomi na misato mpona ekolo Congo ndakisa ya Kondo Mobutu mpe Chebea. Filme na ye Empire du Silence ezongi nsima na ntango lisolo ya ekolo Congo démocratique uto mbula ntuku ibale na mitano kasi basambeli baye bazali kolakisa elongi na ye na bosambi na Kinshasa epai ya fundami kozwa na moyibi ndambo ya bililingi ya filme ya bato basusu. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na sud Ubangi, bana kelasi pe bilenge bazuma teya pona komiba tela na bokono bozomaka na bosangisi nzoto pe makama misusu miyemizwa makana nzela bosangisi nzoto na makasi. Tonanda sanguto gemena na Frank Biliwe.
Okay. Brigitte Amboko, assistante technique wa Enabel, ye asanga kite kopesa ya ye makanisi mpona likindolina.
Ye, likambwane ye akamingi pana bango ezali jeunesse ya age oyo, ba bandi na ba 10 ans, komata ba 18 ans, ba 24 ans.
Mingi baza na milieu scolaire.
Na mingi wana a milieu scolaire, me ba epe bazali na ndako tobwa kisi bango te. Tango ba yo bazali na milieu scolaire, ba koyoka matea, akozonga na ndako, kuyebisa na libota, ba epe ba kende ke klase te, ba koprofite pe koyoka yango. Nzela na bino pe ba journaliste, ba koyoka pe kaka. Me, lokola toko yamba nyonso na mbala moko te, to bandi nano a milieu scolaire. Pepo na ba etelo monso ezali pona kubundisa makambo oyo etali kusangisi nzoto na makasi pona nzela na yango ezali kotinda bato kozwa bokono ndenge na ndenge oyo elekelaka na nzela busangisi nzoto. Enabel Pelvese asalaki na programme national ya enseignement ezali na cour oyo babengi yango education à la vie courante oyo ezali kolakisa elenge ayeba lolenge nini po azala citoyen akotambola ndenge nini akobika ndenge nini. Alo, mingi tozali kososo latina ya kuru anate. Tomona kango necheza eloko moko ya kolobaba betize, badili tusa, oh, via motonde yango wana.
Yango wana
vwa. Soki olakisi ya malamu te, ako kendine na nzela na toka nisela kalokuwa betize. Or, soki ayoki masoso li malamu, ako komprende ke, ndoka vina biso etongami na lika.
Likindo liango, libandaki uto mwa motoba sanza ya libwa, mwumu etozali na yango. Moko wa balakisi baye bazwaki mateya asangi pete kutatula maye bango balandaki.
Bakisi lisusu mwa maloba polele na domeno nga na pesa kapo na makambo tali. Surtout jeunesse ya lelo bon moto. Ya biso bato lelo ezali bafwe na miso ya bato aspe okomono mwana mwasi elengi ya kosolola na epe ko pesa e mate ya ezali te me lelo ba yebisi biso te biloko biso to lobaka ona pesa kana kuru ngai ba yebi ngai malamo na lobela ka bango eloko oyo eleki awa bo moto na yo ezali wapi oyeba umibatela oyeba ba uzazene sango mingi surtout na partie ya hérédité na ka ya ovulation ba lobeli biso awa makambo etali cycle menstruel ndenge na limbola ka pe na moni yango polele tote mwasi mobali soki na komi na partie ya hérédité surtout eloko ze makasi awa na hérédité na lobela ka bango polele le chromosome sexuel ainsi de suite wana ba yebinga malamu soki tuni bana oyo ngana sina tei des années de liboke ale dape ba obate mama wana alubaka polele ka participa na zako sengo bete maso oyo biso tozui tuti yango na mesa polele ba obaza kana soni ya koloba lelo ba lobite to lobango polele soni ezalite et puis bana bazi bami comporter na bo mama na bo mama
batika
usu usu po mokilimo baby.
Merci Frank Biliwe. Tozali kolanda sango mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Carlos Alcaraz ande alongi US Open championnat international ya tennis eye bitamaki awa na New York na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi mui Polonia Iga Swiatek ande alongi. ASV Club ya ikolo Congo Democratique bukani linu na match ya Ligue des Champions ya CAF libungu tulu na mongete moko libosu na Gaborone United lobi na Botswana na match ale. Bubandi lobi loleki ya 39e edition ya Coupe du Congo ya basketball na Lubumbashi ba ekipa tukumi bali na mitano bazali kondongwana na ngambo ya mibali pe zomi na sambo na ngambo ya basi. Championnat du monde ya lutte na Belgrade na Serbie, ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba ye bazali na momekano moye pona mbala ya yambo ba sali penza makambo ya malungate. Boye bola mupe poko elamu na bino banso na linaka na bisoli ya sango ya masano na veo alingala. Tobandi etando ya masano na biso na sango ya US Open awa na New York na États-Unis ya Amerika. Na ngambo ya mibali, Carlos Alcaraz akomi mosani ya ilingi kulika oyu alongi momekano moye. Na mibu zomi na libwa, Carlos Alcaraz alonga ki lobi na final moye ekolo Norvège, Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Carlos Alcaraz alonga ki yambo Jannik Sinner pena demi finale la koisaki na mpasi moi Amerika Française Tiafoe oyo baboti baye ba utakande na Sierra Leone na Afrika. Nangambo ya basi Iga Swiatek oyo asi alonga mbala mibali lisano ya tenisi ya molongo na mabele ya Roland Garros azwaki lisusu nkeni omokolo mwamposo na kolonga kana finale la moi Tunis Ons Jabeur 6-2 7-6 7-5. Iga Swiatek azali bongo moui ekolo Polonia. Wani zalaki bongo pona momekano ya simple monsieur na simple dame. Double monsieur ilunga makinde na Joe Salisbury ya Grande-Bretagne na Argivie Ram ya États-Unis. Pena ngambo ya basi Barbora Krejcikova na Katerina Siniakova bango banso bayi ekolo Tcheki. Na lisano ya ndembo Ligue des Champions ya CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo AS Ve Club ya ekolo Congo Démocratique koya ki lobi libungu tulu na mongete moko na match ale na Gaborone liboso ya Gaborone United ya Botswana. Match retour ekobetama omokolo mwa eyinga moko ya le 18 septembre na Stade des Martyrs na Kinshasa. AS Auto ya Congo Brazzaville yango pe koya ki libungu tulu na mingete mibale na Afrika ya ngeli libosulu ya Cape Town. Petro ya Luanda na Angola pe zwaki mangenda misato na libungu tulu na Mozambique libosulu ya Blackbirds. Flambo ya Burundi nde elonga ki mongete moko na libungu tulu ala Itiada ya Libi na Burundi. APR ekipi ya Mampinga ma Rwanda yango pe elonga ki mongete moko na libungu tulu US Monastir ya Tunisie na Kigali. Bayi South Africa ba Olympique Real de Bangui ba pesa ki pe mangenda misato na libungu tulu na CR Belouizdad ya Algérie. Ba match misusu pe betamaki pona mokolo moye mwayambo ba match ale ya Ligue des Champions ya CAF. Édition mbala tukumisa tona libwa ya coupe ya Congo ya basketball ezali kobetama uto mokolo mwa mitano muleki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba club tukumi bale na mitano ya mibali pe zomi na sambo ya basi bazali bongo kondongwana. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya basketball alongi 96-30 ekipe ya Bakwanga na match ya yambo ya coupe du Congo ya bale ya maboko oyo ezali bongo kondongwana na Katanga uto mokolo ya yenga. Kolonga ya Mazembe ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi Christian Kadiba mosani ya Mazembe.
Ki badversa ba ki obeta on peut pas to minimiser badversa te leka lango bien mais to gagner na eka moins mulai parce que tous se préparer vraiment en cas si pour na compétition ki monte bank service to ba match de social.
Kokoso ya kozanga komilengele nde ememi ekipe ya Bakwanga na mbano ya mabe elobi moko ya basani na ye.
Le resimité c'est ça que to dala ki un peu secoué par rapport ya ba déplacement na biso to ye nokoki juste pour vous entraîner pendant temps pour comprendre le terrain pour comprendre que moi cohésion oyo parce que tout appelle bat oyo tout kutani awa oyo il fallait tout ça la cohésion na bango tout juste avant naté yango peut-être moi eloko sali que tout ça un peu na moi difficulté voilà
attaque au ballon guité liboso ya Mazembe équipe ya Bakwanga a komilengele malamu pour na ba match ye tikali
tenenge to bandi boye ça quand même mabete je pense que tout va améliorer au fur et à mesure tout kende ba yaka tout ça on va améliorer tout va améliorer que bête l'ambition déjà na match prochain tout ça nango
konandisa mana kombo ya ye na Coupe du Congo ye Mazembe ayende kolonga nkeni elobi Kadiba.
Mazembe izara Mazembe dizis na biso izara to ko pa francine na biso to ko ta ba ki to ko masi na finale to ko
Kenyeye esimba mibongo na espoir Fukash, Ravin Mwimba, mokambi tope entraîneur ya Fukash, alobi bakotika yango ekenda te.
Toza ba détenteurs, coupe eza pa na biso, tant toujours kende coupe du Congo, ba équipe mosusu ebongami po yo botola biso pour to bongami po ke coupe ekende te. Objectif na biso eza tozo lisusu deuxième, tellement toujours ki ya liboso on veut confirmer tozo yami balé lisusu.
Pona mokambi Mwimba esengeli na bango kobeta lisusu Basketball African League pona mbala yami balé.
Kende ko yekola, to moni ndenge sa ebeta maki et maintenant toza na besoin to kende yo parce qu'on trouve que c'est possible to moni ndenge zalaka to yebi nini to kozi ko sala poto kende le plus loin possible. Équipe ma RBC les koko ma petit na playoff ya bal Basket African League et ozala plaisir pona mboka mobimba.
Pona mayema tali Coupe du Congo yeye mokambi ya ligue ya basketball ya Katanga Steph Mpanya abandi ete ekosunga penza bilenge komipesa na koyekola basketball.
Pona biso ekozala ekopesa posa davantage na bana na biso baya mingi na basket. Ekopo permettre ba jeune msusu ba découvrir ba jeune ya ba province msusu ba koya. Pona biso ezabi. Ba poule ezami bale. Eza poule ya Lumbashi na poule ya Likashi.
Esengeli bongo koyeba ete Coupe du Congo ya basketball eye ezali kobeta mape na ya bilenge basi.
Babundi ba mokato to ba lutteur zomi ya Ecole Congo Démocratique bazali uto mokolo mwamposo na bonungwani ya championnat international ya lutte na Belgrade na Serbie. Nzokande babundi kama mwambe ya bikolo bya ndenge na ndenge bazali kuna kondungwana. Kasi bayi Ecole Congo Démocratique bazali kino sika kosala penza likambo ya malongate. Uto Kinshasa, Valdo Yambayamba bengaki basani pe bakambi ba lutte na Ecole Congo Démocratique bayi bazali na Belgrade pona sango eye apesi biso tolanda.
Ba lutteur zomi ya Congo Démocratique bazali bongo kondongwana na championnat du monde ya libanda tope ya lutte na Belgrade na mboka Serbie. Kokosoye ezali makasi po ete ezali bongo mbala na bango ya yambo na championnat du monde. Sima ye koleka na bitumba ya mibale, Chocha na kategori ya 87 kilo andongwana ki na mousani ya Danemark pena ya Iran na bitumba ya récupération kasi alonga kite.
Na mwona kwa ezali facile po na nga men ta dukubi na terre kumpena difficile makasi par rapport à préparation ou adversaire na ou tout sel na ou adversaire na basa liza pena trop différent. Na rôle ba arbitrage na ndenge biso to jouer na part na ngabe na attaquer makasi ba attaquer nga mais surtout ka bo PC o to benga penalty nde fati e kota nga munanga
atako alongi te na mbala na ye ya yambo na championnat du monde. Chocha azongi komilengele po na mbala na ye ya sima asala penza koleka
ba kisanga pena biloko ebele o izana mutu na ngate ba kisanga misusu prochainement sou na ye na sir na sala resta mo malamu o tous les congolais se pena na mboka po za pe première fois ko passer na mondial za première fois donc deuxième fois nga
Kabongo na kategori ya 63 kilo alongi te liboso ya mousani ya Lituani na yango asengi penza na bakambi ya mboka bame mabango na bastage ya komilengele malamu.
Eza championnat mo ya haut niveau ha, o wana wansi nga la na mboka na biso fobati ya biso ba moyen to participa ka na ba stage professionnel to kenda to bima libanda paske plupart de gens to moun ya ba participe son de grand o tout ala ba on a ba Instagram tout ala ba on a ba réseaux sociaux to moun a ba zav. Donc, les championnats moko, ceux qui ont préparé bien été aux zones à civil.
Bastage ena nde ekoki kosunga bango ko tombola bendele ya mboka na jeu ya francophonie yeye ekozala na Congo Démocratique na 2023. Elobi Chocha.
Pour le championnat, la compétition est une compétition qui est francophonie. Nous avons servi depuis la salle de la titre de la salle 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 de la francophonie, de la salle 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 de
la salle de la salle de la salle de la salle de la salle de la salle de la salle de la salle de la salle de la participation na bango, participation ya Congo Démocratique na championnat ya Afrika na El Jadida na mboka Maroc.
Matundu mingi na Valdo Yambayamba puna sango eye. Sango eye nde esukisi etando ya masono ya lelo, matundu mingi na Bino Banso Bolanda Kibiso, matundu mingi pe na Valdo Yambayamba puna lisungi ya ye na sango tukuta na lisusu na etando ya masono ekoya. Ngai kombu na ngai, Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango etando ya masano eyende sukisi ba nakama biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwa miloko la bolanda ki biso boyibete boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com boko kipe ko like page na biso Facebook voalingala pona kokabola basango na biso soki to komela ki bino lelo ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na John Walker Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokutana Bio Lususu, Lobi Nangonga, ya 18h, ya Kinshasa, Pe Brazzaville, Pona, Edition Adiboso, ya Masolo Nabiso, Sango, ya Moki Lelo, Otika la Malamu.